Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Rămânem, dragi prieteni, în același areal, în timp și spațiu. Mergem în urmărirea lui Dumnezeu. Suntem sub moschea albastră, de fapt am fost sub moschea albastră, revenim la suprafață și vă rugăm, domnule pastor arheolog, să ne spuneți mai departe povestea templului acum.
Povestea templului este într-un fel puțin mai simplă, dar este și ea fascinantă și interesantă. Avem de-a face în toată istoria evreilor cu două temple. Templul lui Solomon, care a început să fie construit în anul 966 înainte de Hristos, s-a construit 7 ani, 960 el a fost sfințit și a fost distrus în 586, în ziua a 9-a a lunii a 5-a, luna Av. Teisha B'Av se spune în ebraică, zi care a rămas pentru evrei până astăzi, zi de post negru complet și de plâns și de bocet. Al doilea templu a fost reconstruit, s-a terminat și s-a sfințit în anul 516, înainte de Hristos, și a fost distrus de către romani în anul 70 după Hristos. Evreii susțin că în aceea zi, Teisha B'Av, a fost distrus și cel de al doilea templu. Această zi, cum spuneam, în calendarul ebraic este zi de post și de rugăciune, evreii religioși nu lucrează nimic. Eu am avut astfel de evrei pe șantier, în ziua aceea nu au venit pe șantier, toată ziua au stat în cameră, s-au rugat, n-au venit la masă, n-au mâncat absolut nimic, erau foarte triști, se rugau și citeau, lucru care, într-adevăr, m-a impresionat și i-am stimat pentru respectul care îl au pentru o casă de acum 2500-2000 de ani, parcă ți-ar fi întâmplat ieri, cu același respect și cu același interes ei privesc fosta lor clădire de bază, templu.
Evrei ultra-religioși, dar ceilalți de pe stradă?
Toți evrei.
Da.
Acum, toți evrei. Cum e și la noi, știți? Toți se numesc creștini.
Dar practicanți,
da,
sunt.
Însă, sărbătoarea aceasta este aproape de importanța Paștelui sau Crăciunului la noi. Ce aproape. Ceea ce înseamnă că toți evreii care au un pic de religie, în ziua aceasta postesc și se roagă. Este foarte important.
Da.
E o sărbătoare care este în calendar, pusă în calendar și care are zi liberă pentru toți acești evrei care vor să facă. Este foarte important. Într-una din aceste zile, pe timpul lui Napoleon, el a trecut pe lângă o sinagogă unde i-a auzit pe evrei plângând. Cântau, rugau, plângeau. Și a întrebat ce se întâmplă. Și spune că plâng pentru că le-a distrus templul lor. Și Napoleon s-a gândit că e vreo clădire din Franța și mirat că nu știe cum, unde, spune-mi ce-i, că
mă interesează.
Sunt de partea lor și îi ajut. Zice, nu, zice, a fost distrus acum 2500 de ani. Primul și al doilea acum 2000 de ani de către romani. Cum? Și ei plâng. După o clădire de 2000 de ani, da, plâng. Și atunci a spus o vorbă celebră. Zice, un popor care își plânge o clădire timp de 2000 de ani nu va pieri niciodată. A spus Napoleon. Deci e totuși un lucru extraordinar. Dar dreptul extraordinar. Oamenii aceștia își doresc construcția celui de-al treilea templu. Probabil că ați dorit să discutăm ceva despre primul templu. Primul templu a fost pregătit de David, care a adunat materialele, dar care a avut interdicție de la Dumnezeu să nu-l construiești.
Dar adunarea materialelor a fost tot sub oblăduirea lui Dumnezeu și sub directa supraveghere și cred că a fost un act de închinare din partea lui David adunând aceste materiale.
Vedeți, a rămas în noi toți oamenii, ideea de a face ceva pentru Dumnezeu. Și lucrul cel mai concret și cel mai simplu pe care îl poți face este să participi la construcția unei case de rugăciune, biserică, templu, cum vrei să-i spui. Și foarte mulți oameni se simt fericiți să facă ceva, să doneze, să lucreze pentru lucrul acesta. David a fost omul cu o bucurie, cu o dragoste extraordinară ca să facă acest templu. Și Dumnezeu a spus, nu, tu nu ai voie. Și aici am văzut și văd modul elegant și foarte fin prin care Dumnezeu dezaprobă o anumită trăsătură a vieții.
Violența.
Violența.
Da.
Chiar dacă ne spunem, domnule, violența a fost motivată, trebuia să ne apărăm copiii, trebuia să ne apărăm țara, trebuia să ne apărăm credința, deși eu pun între ghilimele această sintagmă.
Această luptă
această
pentru
luptă,
credință.
Da. Ea există, dar pe domeniul spiritual, nu
fizic,
război.
Da.
David a luptat, a fost un luptător. El a creat ceea ce se numește regatul lui Israel. Și a avut din dur împrejur dușmani și a trebuit să se lupte, a trebuit să lovească cu cruzime și în dreapta și în stânga, uneori chiar și în oamenii lui care trădau și făceau ce făceau, și Dumnezeu l-a taxat. Davide, nu îți iau capul, nu te condamn, nu zic nimic, asta e situația, dar
nu construiești.
Când e vorba de un lucru sfânt, vreau să am mâini curate. Nu se poate construi cu sânge un templu.
Foarte frumos. Aici este o învățătură extraordinară. Dumnezeu ne lasă în voia violenței noastre dacă nu vrem să ascultăm. Ne lasă să facem cum ne taie capul, dar interdicția vine în altă parte. Sufletul nostru, dacă este tăvălit în praful războiului, nu fizic numai decât, dar în praful răutății și a tensiunii și a conflictelor, nu mai este capabil să se apropie de
să
Dumnezeu.
Să intre la templu.
Asta este.
Ca să intre la templu trebuie să fii spălat, curat de
liniștit, în tihnă și în pace.
Și Solomon, omul păcii, care nu a mai avut aceste probleme, va fi constructorul. Și numele său va fi legat de acest templu. S-au discutat mult, s-au făcut foarte multe. Din acest templu noi nu avem niciun document. Există un singur document, indirect, o rodie de fildeș, cam de vreo 4 cm și jumătate diametru, lucrată foarte frumos din fildeș, rodia fiind un element ritual pentru templu. O mulțime de obiecte erau făcute sub formă de rodie. Preoții aveau un toiag, un baston, așa cum poartă episcopii noștri, un baston care avea în capul lui o rodie.
Ce reprezenta rodia?
Este un fruct al evreilor cu această conotație simbolică în cadrul sanctuarului. O mulțime nu avea o legătură specială, dar când fac ceva ornamental, deci când ornamentez ceva, nu avea voie să facă îngeri, nu avea voie să facă chipuri de cutare, animale, dar au făcut rodia. Această rodie era ornamentul, fie în relief făcut din metale, din altceva, fie în basorelief pe anumite pietre, erau ornamentați sub formă de rodii. Pe ciucurii hainelor lor aveau mici rodii. La pervazele acelea aveau mici rodii. Iar bastonul preotului avea în capul lui, ca o măciucă, o rodie.
Astăzi, simbolistica acestui fruct, știți care este? Nu știu, n-are nicio legătură, dar este fructul dragostei numit. Datorită culorii, a semințelor din interior și a unor efecte.
Bine, dacă mergem la evrei, are mai multe lucruri. Are și ideea de bogăție și de înmulțire, ce să te înmulțești ca rodia, care o
multe
sute de,
și,
să fii bogat ca rodia, care are o mulțime de. Asta, mă rog, nu mergem pe tema aceasta, nu are importanță. Important este că preoții foloseau acest simbol și s-a găsit în Ierusalim o rodie de fildeș care avea locașul unde intra lemnul, deci era clar că
era deasupra,
pusă în vârful unui toiag, și pe circumferința acestei rodii era următoarea inscripție. Sfințenie preoților de la templul Domnului. Deci era ceva pe care o putea preoții de la templul Domnului. Rodia aceasta s-a vândut în târgul de antichități al Ierusalimului, care există și circulă continuu, s-a vândut acolo și a ajuns în Elveția, unde ajung toate lucrurile care au preț. Și în Elveția era de vânzare cu 500 de mii de dolari. Statul evreu nu avea niciun document despre existența templului. S-a interesat de această rodie, a cerut expertiza celui mai renumit epigrafist, un francez, și acesta a studiat-o și a spus da, are o vechime cam 700-800 de ani înainte de Hristos, scrierea. Deci perioada primului templu, exact perioada regalității. Și atunci statul evreu a cumpărat-o. Și este un document foarte puternic în Muzeul Israelului că a existat templu. Pentru că iată aici, sfințenie preoților de la
templu.
Templul Domnului. Vă rog să mă credeți, nu există alt document arheologic despre existența acestui templu al lui Solomon. Nu există. Nici o piată, nimic, nimic.
Și nu vă miră acest lucru?
Nu mă miră, mă bucură. Pentru că Domnul Hristos spunea nu va rămâne piatră pe piatră.
S-a împlinit ceea ce a spus.
S-a împlinit. Bine, acesta este primul templu. Se construiește al doilea templu în același loc, templul lui Zorobabil. Este renovat, practic, reconstruit aproape în întregime de către Irod. Și se știe foarte exact toate aceste date, deci nu avem nicio îndoială. Când s-a reconstruit al doilea templu, aici avem un document foarte interesant. Profetul Ieremia, care a fost contemporan cu distrugerea primului templu și care a scris un poem de jale, Cartea Plângerilor, o, cum stă părăsită cetatea cea plină de populație altădată, cum s-a dus faima ta, plângerea lui pentru pierderea Ierusalimului, în special,
care includea și
a templului. Da. El a spus, 70 de ani, această țară va fi o paragină și o ruină și nu va fi locuită. După 70 de ani se vor întoarce și o vor reconstrui. Și acum gândiți-vă, 9, luna a 5-a, Teișa Beav, templul este distrus și în anul 516, deci de la 586 la 516, la exact 70 de ani și tot într-o toamnă, al doilea templu al lui Zorobabel este sfințit. Exact 70 de ani. Deci e ceva care, sigur că da, pe mine ca unul care iubesc Biblia, este un element care mă bucură, mă întărește.
E o dovadă
adică
clară.
Dumnezeu merge pe un pământ solid și cunoaște viitorul. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu deasupra tuturor evenimentelor. El nu este luat prin surprindere de Nebucadnețar sau de Tit sau de Cutare și vai, n-am mai avut ce să facă. Nu. Dumnezeul nostru le știe pe toate. Și că va fi distrus și că va fi reconstruit. Absolut totul știe. Aceasta a fost problema de început al reconstrucției templului Zorobabel. Pe timpul Domnului Hristos, acest templu, cum spuneam, a fost renovat, fiindcă, să spunem foarte clar, că la 19-lea an al împăratului Irod a început reconstrucția templului, în al 19-lea an. Iar iudeii spun, de 46 de ani se lucrează la acest templu. Adică nu se mai lucra la templu propriu zis, ci șantierele din Ierusalim încă nu se terminaseră, că se renova, se reconstruia, se pava, se făcea multe, multe, așa încât Ierusalimul pe timpul Domnului Hristos era o capodoperă de arhitectură, o frumusețe de neimaginat, despre care Strabon spunea, cine n-a văzut Ierusalimul, nu a văzut ceea ce însemnează frumos. Acesta era orașul în timpul Domnului Hristos. Și ucenicii îi arată acest oraș, Doamne, ce pietre și ce ziduri. Într-adevăr, era fascinant. Iar Domnul Hristos începe să plângă și să spună, adevărat vă spun, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Adică cu Ierusalimul e o întreagă istorie a unei realități crude. Ce poate să facă Dumnezeu dintr-un om și dintr-un oraș atunci când ascultă de el, punctul suprem, și ce poate să ajungă un oraș extraordinar dacă îl părăsește. Și pentru un singur motiv. Pentru că n-ai știut timpul când ai fost cercetat. Pentru că nu m-ai primit pe mine care puteam să-ți dau pacea. Și Ierusalimul acesta, care n-a mai avut chivot în templu, a avut templu, dar n-a mai avut chivot, a funcționat în forma lui, a fost minunea lumii, a fost o frumusețe, a fost de toate. Vă povesteam că avem un document foarte clar prin Pompei, care a intrat în Sfânta Sfintelor și n-a găsit nimic.
Nimic, da.
Și a declarat, ce?
Cameră goală.
Cameră goală. Deci se confirmă lucrurile acestea. Acest templu va fi distrus în anul 70 de către Tit și de atunci până astăzi nu mai există absolut nimic din el. Absolut nimic.
Jurnal de studiu cu Angelica Paico.
Cum s-au împăcat evreii cu acest lucru?
Păi, ei n-au avut încotro. Deci, nu s-au împăcat niciodată. Fiindcă, în anul 132, împăratul Hadrian a hotărât să reconstruiască Ierusalimul ca o cetate romană păgână. Și a fixat pe muntele templului, unde a fost templu, locul unde să facă un templu păgân. Evreii s-au revoltat foarte tare, s-au spus, nu e posibil ca pe locul templului nostru să fie reconstruită o cetate păgână și au început revolta, cea de-a doua revoltă, care avea motivația aceasta. Nu acceptăm să se construiască ceva pe locul unde a fost templul nostru. Rezultatul a fost că romanii i-au măturat, efectiv, i-au curățat și n-a mai rămas picior de evreu în Ierusalim cu interdicție prin lege ca nu are voie niciun evreu să mai pună piciorul în Ierusalim. Și atunci romanii au făcut ce au vrut și au construit orașul Elia Capitolina, au construit templul lui Jupiter pe locul templului lui Dumnezeu și evreii plângeau de pe vârful muntelui și atâta tot. În rest, nu puteau să mai facă absolut nimic. Și aceasta a rămas timp de 500 de ani până când au venit arabii. Arabii au venit în anul 637, au venit în Ierusalim. Ei, dar templele păgâne au fost distruse de către creștini după ce creștinismul a devenit religie oficială. Deci creștinii au primit libertatea în 323, apoi treptat în timpul lui Teodosie cel Mare devin religie oficială a Imperiului Roman, apoi în anii 400-500 devin așa o putere dominantă, având în spate armata imperială și forța.
În aceste perioade,
templul lui Jupiter a dispărut. Dar nu s-a făcut nimic, pentru că creștinii fugeau de locurile sacre ale iudeilor. Nu ne trebuie, nu vrem să avem contact cu ei, nu ne interesează. Și a rămas acolo un loc molos, și a rămas, nimeni nu a făcut nimic pe locul acela. Când au venit arabii s-au interesat ce a fost aici, templu, cutare, și atunci spune, interesant. Arabii au construit cam pe urmele evreilor. Deci toată religia lor este foarte mult influențată de lucrul acesta. Și au încercat să copieze, să adapteze, au făcut povești și acum a ieșit o poveste foarte interesantă, care se pare că nu este chiar
poveste
foarte veche și are și lucruri mai noi, că într-o noapte Mahomet vine cu calul său în zbor de la Mecca până la Ierusalim. Și de la Ierusalim, exact de pe locul unde a fost templu, acolo este piatra de temelie, o stâncă. De pe acea stâncă s-a înălțat la cer cu calul său într-o viziune și apoi a revenit pe pământ. Lucrul acesta a făcut ca Ierusalimul să devină al treilea oraș sfânt al mahomedanilor. Mecca, Medina și apoi Ierusalimul. Și atunci arabii au spus, este un loc sfânt. Profetul nostru a fost aici, profetul nostru s-a înălțat la cer de pe această stâncă. Vom construi un monument în cinstea acestui eveniment și au construit moscheia, care a fost construită chiar de primul calif, cel care a cucerit Ierusalimul, califul Omar. Și s-a numit moscheia lui Omar. Prima construcție nu a fost grozavă, a fost destul de micuță și nu foarte interesantă, dar un alt calif al Makir a reconstruit-o, deci a făcut ceea ce vedem noi astăzi, în anul 691, care a reprezentat și este până în prezent cea mai frumoasă construcție a arhitecturii arabe timpurii. Deci în toată lumea arabă, cea mai frumoasă, cea mai extraordinară construcție de arhitectură arabă timpurii este aceasta. Este un dublu octogon care are o cupolă de 31 de metri în diametru, sprijinită pe 8 coloane principale din octogonul interior, iar octogonul exterior are în partea superioară a lui, în partea exterioară, scrise texte din Coran pe zidurile ei, ceea ce foarte rar se întâmplă, ei nu scriu texte, însă aici au texte din Coran scrise pe zidul exterior al moscheii, culoarea este culoarea albastră, un albastru intens, care este foarte frumoasă, iar cupola acestei moschei, care are diametru de 31 de metri, este poleită în aur, ultima lucrare de renovare fiind făcută prin anul 1964 de către regele Hussein al Iordaniei, care era atunci stăpânul Ierusalimului și care a folosit peste 60 de kilograme de aur pentru poleirea acestei cupole.
Extraordinar! Să înțeleg bine, pe platforma pe care a fost construit templul, acum este această construcție arabă?
Adică,
cea mai frumoasă?
După toate datele care sunt, nu numai că este pe platformă, este chiar pe locul unde a fost templul. Pentru că moscheea se numește, are trei nume. Unul din nume este moscheea de stâncă. Pentru că acolo este stânca. Arabii numesc această stâncă Al-Sahra, adică locul sfânt. Pentru că în tradiția arabă și ebraică, Dumnezeu când a început construcția lumii, prima piatră de temelie a pus-o aici. Deci de aici a început construcția lumii. Sau un termen așa mai dur, aici e buricul pământului. Punctul acesta. Și pentru evrei și pentru arabi. Piatra aceasta, din mijlocul moscheii, este piatra unde Abraham a adus jertfă pe Isaac. Chiar foarte interesant. Și jertfa aceasta este un simbol al Domnului Hristos. Pentru că Dumnezeu l-a oprit și Dumnezeu i-a oferit un berbec care era acolo lângă el, adus în mod providențial. Și spune Domnul Hristos, Abraham a văzut ziua mea și s-a bucurat. Pentru că înlocuind pe Isaac cu acel berbec, Abraham a văzut, a înțeles cel mai clar jertfa Domnului Hristos, care este în locul nostru, moare pentru noi. Deci, acolo, pe stânca aceasta. Un alt moment foarte important a fost cu ciuma care a bântuit în Israel, în timpul lui David, și David s-a rugat, Doamne, sunt vinovat, iartă-mă pe mine, iartă acest popor și oprește ciuma. Și atunci Dumnezeu a deschis ochii și a văzut un înger care era cu sabia, gata să intre, să lovească Ierusalimul și Dumnezeu a spus, bagă sabia în teacă, oprește-te. Și acest eveniment a avut loc tot la această stâncă. Acolo în fața Ierusalimului, deci la poarta Ierusalimului, hai să spunem așa, s-a oprit îngerul nimicitor și îi spune Dumnezeu, acolo aduci și tu o jertfă. Deci vine și David cu un altar de jertfă pe același loc. Deci observați altarul lui Abraham, altarul lui David, mai târziu, templul lui Solomon cu chivotul care se spune că a fost pus chiar pe această stâncă. Deci există un arhitect arheolog, familia Rothmeier. Este bărbatul și soția, amândoi sunt arhitecți arheologi, care au studiat și au lucrat foarte mult în Ierusalim. Ei sunt singurii care au făcut o descriere și au dat date mai precise despre lucrul acesta. Într-o carte scrisă de ei, unde ne dă fotografii și ne dă date, el a reușit să identifice pe această stâncă niște urme care după el însemnează temelia fostului templu. Și el spune, uite, cam asta, cam asta, cam asta.
Asta este amprenta.
Amprenta.
Da.
Și tot acolo el a reușit, uite, se pare că aici există pe stâncă un pic de lucrătură omenească, de nivelare, de aranjare, și se pare că aici ar fi fost așezat chivotul. Deci vă dați seama câtă încărcătură are stânca aceasta pentru evrei și pentru arabi. Arabii vin acolo și au și ei o porțiune unde se spune, uite, aici este copita lui, calului lui Mohamed. Și eu văd, știți, ochii aceștia mistici văd lucruri care nu le vede nici aparatul de fotografia, dar ei le văd. Da. Uite, aici este copita și vin și sărută și se închină și fac multe, multe, multe. Deci încărcătura este extrem de mare, extrem de mare pentru lucrul acesta. Iar astăzi este ceea ce vedeți dumneavoastră, cu o dorință de neimaginat din partea evreilor ca să-și poată reconstrui templul. Iar peste toate vine unul din cei mai mari rabini ai evreilor din epoca medievală, Maimonide, renumit evreu, rabin și medic, care spune așa, al treilea templu va fi reconstruit când vine Mesia. Deci venirea lui Mesia și reconstrucția templului sunt două evenimente care se leagă unele cu altele și care efectiv se determină una din cealaltă. Atunci unii evrei încearcă să grăbească reconstrucția templului că vine Mesia, alții spun vine Mesia și ne ajută să ne reconstruim templul.
Pentru că omenește ar fi imposibil să dărâm ceea ce este un monument atât de faimos și să reconstruiești pe același loc al treilea templu.
Exact. Iar lumea arabă este extrem de sensibilă. Eu am văzut cu ochii mei demonstrații uriașe în Iordania, vor să ne dărâme moscheia, vor să ne dărâme moscheia.
Și ar lupta până la moarte
și,
pentru...
Vedeți, aceasta nu este doar a Palestinei, este a întregii lumi musulmane, 1 miliard de oameni. Vă dați seama
complicată.
Ce probleme complicate, iar evreii spun, nu, noi nu suntem încă un stat întreg.
Până
și
nu
un
avem...
ultim lucru, statul Israel niciodată nu și-a avut legitimitate dacă n-a avut templu.
Deci
el
este...
a existat, deci cum am spune noi, actul de funcționare, actul de existență, actul de recunoaștere al acestui stat este dat de templu. În orice carte de istorie se scrie perioada primului templu, stat israelian, perioada celui de-al doilea templu, stat israelian, în rest, diaspora, robie. Al treilea stat israelian din 1948 încoace nu mai are templu, dar nu este nici recunoscut de vecinii lui și este într-o situație destul de dificilă. De aceea, pentru evreul religios, identitatea lor și siguranța lor constă în existența unui templu și atunci ei își doresc un templu.
Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult, la fel de interesantă a fost și ediția de astăzi. Urmează, dragi prieteni, să răspundeți dumneavoastră, care este identitatea, ce vă dă identitatea dumneavoastră. Noi vom continua pe aceeași temă și săptămâna viitoare.